Ama Hilda está bien en usted, Wolfretin.
Etzaitez joan oraindik. Etzaitez urrunigandik.
Hildakoei gorazarre ginez kantatzen ziren bertsoak ereziak dira. Gaur egunia da, ez daukagu kanturik hildako ama agurtzeko.
Hori bera da denon historia.
Eresia antzezlanaren audio zatitxoa da entzun duguna, eta hain zuzen ere, antzezlan hau azken aldiz entzuteko aukera izango dute, privilegiatu batzuk, bertaratuko diren privilegiatu batzuk martxoaren 7an gurekin da, Oier Zuñiga, arratsaldeon Oier.
Arratsaldeon zuei ere.
Ibilbideari amaiera emango dio hortaz eresiak martxoaren 7an Oier.
Bai, hori da asmoa, eta hola pentsatu dugu eta hola egin dugu, ez, batzutan zaila izaten da proiektuei agur esatea, baina aldi berean beharrezkoa. Gainera antzerkian ez askotan izaten da, noiz izan zen eman genuen azken hori, eta ez baduzu modu kontziente batean agur hori gauzatzen, beti geratzen da horrez, ahantzturan izan zenuen azkeneko emanaldi hori, beraz, modu kontziente eta maitatuan eginen dugu azken emanaldia.
Ze garrantzitsua hori, ez, aipatu duzu. Askotan, proiektuak abiaraztea ez da arraxa izaten, baina maiera ematea ere ez, eta gertatzen da, ez, askotan, limbo horretan edo geratzea, ez, ez istea, diozun bezala, modu kontziente horretan, Eta horrek gero beti arrastoa uzten du, ezta?
Bai, gainera, kulturgintzan, batzutan oso azkardoaz tempusak eta beste batzutan oso motel, ezta? Eta ematen du gainera gaur egun hartu eta utziren kultura honetan, ez? Non dena kontsumitzen dugun oso azkar, gerta daiteke eta asko gertatzen da antzeslanekin, batean hor geratzen direla antzuran eta euskalo hemendik 8 hilabetetara batean aukera bat ateratzen da, ez? Baina ez badiogu bukaera hori ematen, beti egon gaitezke zerbait gehiago aterako denaren esperantzan, ez? Kasu honetan horrela pentsatu dugu, amaiera eder bat ematea, azkeneko astetan izan gara Donostin, Bilbon, eta berriz ere Iruñan emanen dugu, plaza maitatua da niretzat, nola ez, iruindarra izanki, eta naiz eta Iruñan egon garen, berriz ere bueltatuko gara. Eta horrela emango diogu, hiru urtetako ibilbideari amaiera oso pozik, berrogeita ama piko erritik gora zanpatu ditugulako gure proposamen honekin, beraz oso pozik.
Ez da gutxi, alako ibilbidea egin, eta gustura istea zikloa ere, ez? Egin beharreko egindako sentsazio horrekin. Aipatu duzu, ez dela erresa, erabakitzea, ez? Noiz eman amaiera hori, ez dakit abia puntua, duela 3 urte atzera eginda, erraza izan ote zen?
Sortze prozesu bat, beti baditu bere komplikazioak, ez? Baina uste dut kulturgintzara dedikatzen garenok pasioz eta bereziki bulkadak ditugulako egiten ditugu proposamenak, ez? Eta bulkada bat duzunean edo barnean erra bat edo zerbaitek kitzikatzen badizu, naiz eta zaila izan horri aurre egitea, energia eta lan guztia jartzen duzu horretan. Egia da, eresiaren abia puntua eta gaia konplexua dela, ez, dolua eta nola agurtu maite ditugun pertsona horiek eta zer egin, ez, doluan gaudenean, askotan ba hori nora ezean eta umezurtz sentsazioarekin egoten gara, ez? Eta horri erantzunez sortu nahi nuen pieza, eta bueno, ba ez zen erresa izan. Nik hori ama hil zitzaigun eta egin dituen olako saiakera batzuk pertsonalagoak, ez? Ba bai pintura bidez eta bai olako erritual txikiak eginez, eta momentu batean ba sentitu nuen ba bulkada hori nolabait jende gehiagorekin lan egiteko, ze antzerkia zerbait baldin bada bada lan oso kolektiboa, eta guzti hori ba publikoarekin partekatzeko, ez? Eta nolabait ba agurrari olako erritu esteniko bat eskaintzeko. Beraz gaia etzen erresa, baina ekin genion eta oso pozik egia esan.
Aipatu duzu gaia oso intimoa da, bulkadak ere aipatu dituzu, baina horri guztiari, ez dakit, egitura bat eman behar zaio, gorputz bat eman behar zaio, antzez lan bat planteatzerako garaian, nola planteatu zenuen, nola eman zenion gorputza, sentitzen zenituen, ba azuka ipatako bai sentimentu, bai bulkada hori guztiai oier.
Ba, nik uste dut oso presente izan dugula erritu bat egitea, ez? Eta nolabait urruntzea, naiz eta antzerkia den, ze antzerki testu inguru batean ematen dugun, ez? Pieza eta antzerkitik badu, ze holtza batean gaude, publikoa dago, argiak daude, baina saiatu gara erritu bat muntatzen edo eskaintzen, ez? Eta errituek gure bizitzan eta kultura guztietan badituzte gauza oso simpleak funtsean, ez? Komunitateak identifikatu eta irakurri ditzaken ekintzak dira normalean, zerbait tartu, eraman, gorde, erre, garbitu, ez? Normalki gauza oso errekonozibleak, ez? Ekintza oso errekonozibleak. Eta hori izan dugu presente etengabe sorkuntzan, ez? Nola egin estenatoki batean erritu handi bat, ez guk bakarrik baizik eta publikoarekin norberak bere senideak eta maite dituen pertsona horiek agurtzeko. Gero bizkarrezur bezala eta modu agian dramaturgiko batean, ez, erabili dugu ba bizkarrezur gisa doluan gaudenean bizi ditugun faseak, ez? Hori oso ikertua dago eta psikologian asko erabiltzen da, ez, baina nola bagoazen utxune hori edo doluak provokatzen duen, edo bueno, eriotza batek provokatzen duen utxune hori, ba osatzen. Eta ikuskizunean zehar ikusiko ditugu fase guzti horiek eta nola osatzen doan zerbait. Ez soilik holtzan ikusten ditugun gorputzengan, baizik eta oso modu berezian ematen da eta emanaldi bakoitzeko hola gertatu da eta hola adierazi digute ere publiko artean, ez? Jendea ateratzen baita zerbait osatu duenaren sentsazioarekin, ez? Orduan alde horretatik oso bueno, uste dugu oso erritua nolabait bete dugula, ez? Edo betetzen dugula. Eta gero hirugarren aldagaia izan da ez sortzea espresuki historia identifikagarri bat, non pertsonai batzuk zehatzak, eriotza zehatz bat bizi duten, baizik eta agian, bueno, ikuspegi postdramatikoago batetik, ba, guztia modu irekian, eta beraz holtzan ikusten ditugu hiru gorputz, Oier, Nineu, baina Eneko eta Belen, dolu bat bizitzen, baina ez dugu, ez da gauza jakin bat, zer den, ze dolu den, nortzuk diren, ze harreman dagoen haien artean, non dauden, eta horrek uste dut lortzen duela publikoa bera errituaren parte sentitzea.
Norberak eraman dezake bere terrenora hortaz, ez da? Bada, sentimentu unibertsal bat azken batean horra aurkezten duzuena.
Bai, hori da, ze askotan, bueno, zineman edo antzerkian, ez, ikusten ditugunean historia jakinak noski identifikatzen garela, eta gure memorian dauden ba, oroitzapenak ere ekartzen ditugula, baina nolabait deskargatu egiten dugu ardura oholtzan daudenengan, ez? Eta kasu honetan nahi izan dugu ba, salto hori gainditu eta ardura ba, antzokian gaudenon guztiona izatea, ez? Eta nahiz eta gu eramaile gauden hor, erritu horren eramaile, ba, denon artean, ez, ospatzea.
Hiru urteko ibilbidea, aipatu diguzu, 40 herri gurutzatu dituze bide horretan, zer da jaso, eman duzuena, zer den esan duzu, baina zer da jaso duzuena emanaldien ostean?
Ba, jaso dugu maitasun ikaragarria eta eskertza hitze handiak. Bada, bueno, eriotza denok zeharkatzen gaitu, hurbilago, urrunago, denok bizi izan dugu eriotza bat gertu. Eta gaur egun gure ustez eta hori izan zen hau abiatzeko arrazoietako bat, ez? Eriotzari oso leku gutxi ematen diogu gure komunitatean eta era kolektiboan, ez? Eta doluari are gutxiago. Orduan nik uste dut jendeak eskertu izan duela edo publikoak eskertu izan duela bizi alizatea leku, azkenean seguro batean, ez, antzoki batean, bizi alizatea despedida bat maitasunez eta uste dut argizpi bat jartzen duena min guzti horretan, ez? Entzule askok pentsatu dezakete, jo, ze gaizaia, ze tristea eta bada, ze ez da eriotza eta dolua ez da gai alai bat, baina justu eresia piezak eta gure antzeslanak horren gainean argi izpi bat jartzen du eta maitasun asko ematen du, eta hori da bueltan jaso duguna. Eskerritz onak eta bueno, jende asko errepikatu izan du, beste herri batzuetara mugitu da berriz ikusteko, beraz hori ofizio honetan ari garen ontzat, ba, kriston ohorea eta plazerra da.
Oltza gainean, bueno, ez ditugu aipatu, baina zurekin batera Eneko Gil eta Belen Cruz, ez dakit, martxoaren 7ko emanaldi horren ostean ere, zuentzat, dolu prozesu bat abiatuko ote den, ze pentsatzen dut, 3 urtez, bueno, ba, zuekin eraman duzuen lan hau guztia isteak, utziko duela alako utxune bat ere, ez?
Ba, bai, bai, horretan gabiltzen, ikuste dute, erabakia hartu genuenetik, azken emanaldiak izan direla dolu horren ba, zatitxo bat eta noski bai, ostiralean dena emango dugu badakigulako azken emanaldia izan dela, baina aliberean, ba, zuk aipatu dezala, ba, pena ematen du eta tristea da, ez? Benetan oso eskertua gaude ibilbidearekin, lanarekin, izandako harrerarekin, eta oso antzeslan berezia izan da ekipoko guztientzat. Bai suposatzen duenagatik, gaiak eta hartutako harreragatik noski, baina norberaren barrenean, ba, nik uste dut lekutxo privilegiatu bat hartu duela, ez? Baditugu beti antzesleok, ba, zenbait antzeslanez, ba, leku privilegiatu hartzen dutena gure bihotzean eta eresia horietako bat da. Orduan bai, pena, baina lehen aipatu bezala, ba, egin behar da, egin behar dira despedidak eta gurre esan barzaizkie gauzei, ba, leku egiteko beste batzuei. Orduan, bueno, ba, bihotza erdibituta, baina gogoz ere bai dena emateko azken emanaldian eta azken aldiz partekatzeko gure pieza maitatu hau.
Hala, hori da, azken agur hori, Iruinan izan da, ostiralean, martxoaren 7an, antzerki eskolan, ez dakit sarrerarik geratzen den, geratzen bali bada, non topatu ditzakegun, edo interesaduenak nora jodezakeen oier.
Bai, geratzen dira, bueno, Iruinan, aipatu ezala, Iruinan egona garaia da, Iruinarrian ere bai, zizurren, atarrabian, beraz, jende askok ikusi du, baina hala ere jendetza dator ostiralean azken aldiz ikustera, eta oraindik badira sarrerak antzerki eskolako webgunean, laeskueladeteatro.es uste dut dela, bai, hori da, eta bertan, bueno, ba, klikatuta erosi daitezke, edo takilan bertan egunean, ba, pizkaldenago, pare bat ordu lehenago.
Baina zu zeuk esan duzu, ate bat itxi beste bat zabaltzeko, ez dakit, eskuartean zer daukazun oraintxe, oier, zer datorren, edo esan dezakezu.
Bai, beti gabiltza hor eskuartean gauzekin ezin geldirik egon. Ba, bueno, gauza ezberdinak, nik proiektu propio gisa badut hor buruan zerbait, astapenean dagoena, eta bueno, lanean hasiak garena, erabat beste muturrera joango gara, eta beste gai batzuk jorratuko ditugu, beti gure herrian oihartzuna dutenak, baina beste gauza batzuk, baina epe luzerako, eta bitartean beste konpainia batzuekin lanean, urrengo udazkenean Euskal Herriko proiektu handi batean parte hartuko dut, euskarazko ikuskizun batean beste sei bat aktorerekin, beraz horrekin jada buru belarri. Eta horraino kontatuko dizuet.
Tira, bertotik jarraituko ditugu, zure pausoak eta jakingo dugu pixkanaka zertan zabiltzan. Oier, gozatu dezazuela azken emanaldi horretaz eta zorte hon datozenetan, nahi duzun arte?
Esker mila zuei, arreta honengatik eta gomidatu besterik ez, azken aldiz ikusi nahi duena eri, ostiralean bertan elkartuko garela. Mi esker.
Zuri.